Достықтың ең үлкен сыйы. Біреу болғаннан екеу болған жақсы. Себебі бірігіп жұмыс істесе, содан көретін пайдалары игі болады. Біреуі құласа, жолдасы сүйеп тұрғызады. Алайда құлағанда сүйеніш болатын, ешкімі жоққа қандай қиын. Уағыздаушы кітабы 4-ші тарау, 9-ші 10-ші аяттар. Бір сәт тоқтап ойланып көрекші, адамзат ең бірінші қандай мәселеге тап болады. Бұл күнә емес еді, бұл жалғыздық еді. Жұмақтағы бірінші мәселені Құдай киелі кітаптың бірінші кітабында былай деп тұжырымдаған. Адамның жалғыз болғаны жақсы болмас. Мен оған өзіне сай көмекші жасап берейін деді. Жаратылыстың басталуы 2-ші тарау 18-ші аят. Әлемдегі жетекші дәрігерлердің бірі былай деген. Бүгінгі таңда жалғыздық денсаулыққа зиян келтіретін нәрселердің бірі. Біз өркениет тарихындағы технология жағынан ең қатты дамыған кезеңде өмір сүріп жатқанымызға қарамастан, 1980-ші жылдардан бері жалғызбасты адамдардың саны 2 есе өсті. Науқастарға көмектескен жылдарымда мен көрген ең көп кездесетін мәселе жүрек ауруы немесе қант диабеті емес, жалғыздық болды дейді. Осы аласапырын әлемде өзіңізді жақсы сезініп, денсаулығыңыздың мықты болғанын қалайсыз ба? Ендеше жақсы дос тауып, өзіңіз де басқаларға жақсы дос бола біліңіз. Киелі кітаптың уағыздаушы кітабында былай деп түсіндіріледі. Біреу болғаннан екеу болған жақсы. Себебі бірігіп жұмыс істесе, содан көретін пайдалары игі болады. Біреуі құласа, жолдасы сүйеп тұрғызады. Алайда құлағанда сүйеніш болатын ешкімі жоққа қандай қиын. Уағыздаушы кітабы 4-ші тарау 9-ші 10-ші аяттар. Технология бізге жалған байланыс сезімін береді. Шынайы достық бір-біріміздің өмірінде болу дегенді білдіреді. Нақыл сөздер кітабында шынайы дос ағайыннан жақын болар делінген. Нақыл сөздер 18-ші тарау 24-ші аят. Сіз қажет кезде үнемі қасынан пайда болатын доссыз ба? Кеңестеріңізбен немесе сыйлықтарыңызбен емес, шынымен мұқият тыңдап қолдауға дайынсыз ба? Біреудің жанында болу сыйы кез келген достықтың ең маңызды бөлігі болып табылады. Бұрында бір ақын достық туралы күндіз-түні бірге болдық, қалғанның бәрі мен үшін ұмытылды деп айтқан екен.